Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Har du noen gang lurt på hva FIRE-bevegelsen består av? Nå tenker jeg personene, altså hvor gamle de, hva jobber de med, hvor mye eier de, altså hvilket forhold og situasjon de i, og forskjellige sånne ting. Det tema i dagens episode. Høres det spennende ut? Heng med! Dette ferden til FIRE, podden som omhandler verdier, økonomi og livet litt sånn generelt. Jeg Fredrik Støle og på min egen ferd til FIRE. Det står for Financial Independence Retire Early. Her deles tanker og erfaringer fra meg selv og en rekke andre gjester om hvordan man kan skape mer frihet i hverdagen. Så håper du sitter deg klar med en god varm kopp kaffe, på trening eller kanskje på bussen, fordi nå starter episoden. Hei og velkommen til en ny episode av Ferden til FIRE. Dette en partagsepisode som pleier da å ha gjester, men denne episoden her så det ingen gjest for at det har vært vanskelig å få tak i noen i sommerferien. Så da får dere bare glede dere til en episode med meg som leser opp unyttige ting. Neida. Denne episoden her, for dere som har vært i farmiljøet en god stund, eller det en god stund og god stund, for dere som har vært der typ ved nyttårsskiftet, hvis dere var i Facebook-gruppa da, så hadde jeg da etterspurt en spørreundersøkelse om hva folk drev på med i farmiljøet. Så det jeg skal gjøre i denne episoden her, egentlig bare å se på ulike data derifra, og så prøve å se hva gjennomsnitts-FIRE-personen gjør i Norge. Det skal sies at denne undersøkelsen her, den bærer egentlig ganske lite vann, fordi at det veldig lavt lav deltakelse, så det kan hende at det en god representasjon, eller det kan hende at det en helt ræva representasjon, det også vanskelig å si. Det en anonym spørreundersøkelse, så det kan jo også gjøre til at folk har svart tull, men jeg liker å tro at folk ikke har noe godt av å svare tull, så det gjør de ikke. Eneste feilinformasjon tipper jeg er jo vi kanskje hvis de har misforstått noen spørsmål, og så svart feil. Men så ta alt det her med en klype salt. Det var 255 stykk som svarte på den undersøkelsen her. Og i FIRE-gruppa på den tida så tror jeg vi var rundt 3600 folk. Så det vil si at vi cirka en 7% besvarelse da. Så du kan jo selv gjøre opp en mening om hvor representativt det skal være. Så det her jo egentlig mest morsom spekulasjon. Det også, man kan jo også spekulere hvem som svarte på den undersøkelsen. Kan det være de som kanskje har mer tallene sine og sånt lett tilgjengelig? Kanskje det dem som er kanskje mer stolt over tallene sine? Så det kan hende at dem som, vi får for gode tall, fordi at det dem som var tilgjengelige, og de som ville svare. Men ja, det vet vi aldri. Som sagt, det kan være det kan være som eget. Så hvem folka i FIRE-miljøet? Jeg kunne lest opp enkelt data her og der, men jeg tror det vil høres veldig kjipt ut. Så i stedet for å liksom lese så mange prosent av så mange folk, så skal jeg prøve å gjøre noen sånn større innsikt da. Så la oss begynne for eksempel aldersmessig da. Det virker som at alderen den konsentrerer seg mest rundt 30-40 år da. Der det veldig, veldig mange. Så den største gruppen her, den har jo vært 30-34, der 26% av alle svarte det da. Mens det som interessant at det på en måte det spriker gradvis derifra da, altså både eldre og yngre, så det veldig konsentrert akkurat der da. Så hvis du tar 30-44, alderen der, da fanger du 63% av de som svarte da. Og tar du fra 25-49, da har du fanget 86%. Men det skal sies, vi har folk som under 19 som har svart, og vi har folk over 65. Så det et godt sprik av alder her. Jeg har jo litt ekstra data da, og jeg vet ikke om det her helt representativt, men jeg har jo noe også brukerstatistikk fra podcasten min. Hallo dere som hører på! Så Spotify, jeg greier å gi meg noe form for data, så jeg får det ikke fra de andre podservicene. Men her også stemmer jo det veldig. Det mellom 28 og 34 år som den gruppa som hører mest på podcasten. Og så det da mange mellom 35 og 44, det 32%, så like etterpå. Og så så her det egentlig en eldre aldersgruppe da. Så der kommer 45 til 59 etter der, og så kommer 23 til 27. Så det virker som en eldre andel da, på podcastfronten. Og det som også veldig gledelig å se, altså i undersøkelsen selv, så spurte jeg ikke om skjønn, men i podcasten i hvert fall, når folk hører på, så det så å si dønn 50-50. Jeg tror det 50% kvinnelige lyttere, og 48% mannlige, og så det jo 2% som ikke har spesifisert seg. Så det synes jeg var veldig hyggelig at det treffer begge skjønn. Så av andre ting så det jo også noe som jeg synes har vært ganske interessant. Det den aller største andelen av folk i forhold til utdanning, det folk som har bachelor. Altså 43% av de som svarte, de har bachelor som høyeste utdannelse. Og så nest største der, det master da, på 69. Og ellers så det ganske jevnt fordelt ellers. Så mesteparten her har jo egentlig da bachelor som høyeste grad. Og noe som også overrasket meg veldig var egentlig sivilstatus. Fordi noen uker tilbake så fikk jeg melding på Instagram, der det en følger da, som syntes det var, følte at det var synd at det var så mange som var så interessert i FIRE når de på en måte var single og sånt, men så når de ble sammen i par, så forsvant litt motivasjon, og så falt det litt sånn til side da, og følte at FIRE-bevegelsen bestod av single personer da. Og jeg hadde gjort den undersøkelsen her, så jeg satt jo med kunnskap, samtidig som jeg har jo mine egne erfaringer da, fra å ha vært på FIRE-treff og sånt, og har jo møtt en del av dere, som har vært kjempehyggelige, så jeg satt jo med en annen oppfatning da. Jeg spurte jo også i dag, da når jeg spiller inn her, på Instagram, om hva dere trodde var mesteparten i bevegelsen, og her har 45% sagt at mesteparten single uten barn da. Så da har mesteparten også trodd at det har vært single, men det som på andre plass, på pollen som dere har svart, det jo 28%, og det jo da par med barn. Og det jo faktisk det som høyest. Altså undersøkelsen består av 47% av folk da, som i par med barn. Og den neste etter der, det til og med par uten barn. Så bevegelsen virker som mest folk i par. Så det jo også så å si spot on 2/3 av bevegelsen. Altså 67% av bevegelsen i parforhold. Det kan jo hende at den her dataen litt sånn skud for at hvis det et par og så gjør den ene undersøkelsen, så får den kanskje den andre også til å gjøre undersøkelsen, så det blir litt mer rekruttering. Det kan hende, eller det kan hende at det faktisk legit sånn. Så det synes jeg veldig spennende. Det betyr jo da at 1/3 single. Jeg har jo også hatt den opplevelsen selv, for at 3 av mine 11 gjester i podcasten har vært single. Så majoriteten av podcast-episoden mine har jo vært folk i forhold. Så jeg har i hvert fall kommet til å bli kjent med ganske mange da, som i forhold. Det kanskje single som mer unntaket. Så av de som var i parforhold, så var 70% av de hadde barn, og 30% hadde ikke barn. Så majoriteten der har jo en familie da. Og av de single, så til og med 27% av dem var aleneforsørgere med barn. Og det jo egentlig ganske stor andel, synes jeg, av dem single. Og det jo interessant da. Jeg tror ofte at liksom folk som på en måte ønsker stabilitet og trygghet, det kan jeg litt kanskje karakterisere de folka, som trekkes til mot FIRE-bevegelsen. Og vi skal gå litt gjennom data senere og sånt, men ofte så tenker man også at folk i en sånn situasjon har mindre muligheter da, til å gjøre noe sånn som det mens det virker som det fortsatt stor interesse, at det så mange da. Det skal jo også sies at hvis du tar totaliteten av den som svarte, så 56% av gruppen har faktisk barn, så over halvparten av av bevegelsen har barn, og det jo spennende i seg selv, synes jeg. Og det synes jeg veldig hyggelig, da, for at jeg synes jo at kjernefamilien og det der veldig gode verdier, det jo ganske gode holdninger, og ikke noe at jeg har noe mot det å pushe på med karriere og hele den pakka der, men det å være menneske kommer vel først og fremst, og selvrealisering, ja, men jeg tror også videreformidling av samfunn og gener og sånt også en viktig ting, så ja, det her synes jeg var veldig hyggelig statistikk da. Når det kommer til arbeidstilstand, så var 83% er fast jobb, har en primærjobb, og ca. 7% har en sidejobb, og så er det da 16% som selvstendig næringsdrivende. Så det jo på en måte interessant, altså majoriteten gjør jo faktisk, gjør det med primærjobben sin da. Ofte så tenker man at, shit, du må ha disse sidehustles, du må være entreprenør, du må være ditt, du må være datt, så majoriteten her er jo egentlig, hva skal jeg si, viderealdrende folk i parforhold med barn og primærinntekter, så det er på en måte, jeg opplever ofte at mediebildet kan være litt sånn, ja, ikke sant, denne tech-gründeren eller et eller annet sånt, det er jo disse som på en måte er fire-folka, men nei, det er jo nesten ordet normalt. Når det kommer til investeringsvalg til folka her, så virker det som at det er primærbolig og enkeltaksjer og indeksfond og forvalta fond som er de som er desidert høyest. Det er en del andeler i andre sjanger også, men av investeringer som folk har, så er nummer 1 faktisk indeksfond, og det synes jeg er hyggelig, at det faktisk er over eiendom. Så har du primærbolig eiendom som nummer 2, sekundærbolig er ganske langt bak, så det folk allerede eier er da indeksfond på første plass, primærbolig på andre plass, og enkeltaksjer på tredje plass. Men så spurte jeg også om investeringsstrategier, hva er det du har lyst til å putte penger i dine fremover? Og her var det overraskende 83% da, eller 84% var faktisk indeksfond, så den er ganske soleklar her. Og 52%, nå kom andreplassen på aksjer, så enkelaksjer er faktisk andreplass, den har gått forbi eiendom. Men så er boligutleie på en tredjeplass like bak på 46%. Og så er det et stykke bak så kommer forvalta fond og crowdfunding og egen næring ganske langt ned da. Men de tre som slår seg ut her er at folk ønsker hovedsakelig indeksfond, aksjer andreplass og boligutleie som en tredjeplass. Så måten vi har sendt inn data på gjør det litt vanskelig å få ut eksakte tall når det kommer til liksom snitt og median, når det kommer til inntekt og forbruk og sånne ting. Jeg gjorde det litt sånn bolkvis, sånn at det skulle ikke føles så sensitivt, altså forhåpentligvis flere skulle svare, men det gjør også til at det er litt sånn vanskeligere å få god data ut av det. Så, men det som er interessant er at både forbruk og årsinntekt, det er over hele pakka. Det er liksom ikke noe som virkelig peker seg ut. Det er mange i hver kategori egentlig, og det virker som kanskje snittet, eller gjennomsnittet av inntekt, ligger på rundt, kanskje mellom 600,000 og 700,000 et eller annet sted. Gjennomsnittspersonen har en brutto inntekt på det. Altså før skatt da. Alle inntekter, og gjennomsnittsforbruket ligger på rundt 250,000 til 300,000. Så det er jo et stort gap mellom der da, altså så klart det er bruttoinntekter vi snakker om her, men da på en måte hvis du er gjennomsnitten da, så, og du hadde fått, har du ikke brutto noe inn i netto, så har du jo en 50% sparerate der. Spareraten, den er jo også over hele linja. Her var det mange som, faktisk den største kategorien her, er folk som ikke aner, så mange som ikke vet hva spareraten sin er. Men det er også egentlig ganske over hele blokka, men det virker som mesteparten, eller gjennomsnittet, ligger på en rundt sånn 35-40% sparerate. Så det er jeg glad for, det passer vel ganske bra til den der Firebevegelses-videoen min, hvor jeg snakker om det, og tipper at Firefolk ligger på 40% sparerate, så spot on. Så gikk vi over til nettoformue, og nettoformuen den også interessant. Her også det jo over hele fjøla, men det virker som mesteparten, hvis du tar et veldig bredt spektrum, da skal vi se, det tror jeg blir over 60% ligger mellom 0 til 4 millioner. Det jo et kjempesvært spann. Den største andelen 27%, som på mellom 1 til 2 mil i nettoformue. Og andre plass på en måte, eller nest mest, det 3-4 mil, her 17%. Og så det 0-1 mil, som på 13%. Og så det litt sånn spredd, både under og over der da. Det skal sies at jeg oppfordrer alle i FIRE-miljøet til å delta, selv om du ikke prøver å oppnå FIRE. Så 65% spurte at, nei, svarte at de holder på med å prøve å oppnå FIRE, og 28%, som nummer to, de var usikre. Og så har vi en veldig liten andel på 2,7% som allerede har oppnådd det, så det kjempekult. Og så har vi 3,5% på de som ikke prøver. Så vi har, hva skal jeg si, 9 stykk i denne undersøkelsen som ikke prøver å oppnå FIRE, men fortsatt med da, på datagrunnlaget. Så ja, det jo en veldig plain måte å se på data på. Bare så mange av det, så mange av det, så mange av det. Det som begynner å bli interessant da, det flere Excel-nerder der ute, så du begynner å sette opp pivot-tabeller og annet, og driver på å krysse data og se slike ting, som for eksempel hvilken alder mest for dem, for eksempel alene med barn. Det virker som at den som alene med barn stort sett over 35 da. De mellom 35 og 45. Hvem det som, hvilken alder det med folk flest har samboer med barn? Ja, det jo for eksempel mellom 30 til 44. Der det aller største andel med samboer med barn. Så har du samboere uten barn. De virker som dukker opp allerede i 25, så de kom jo tidligere, man har kanskje ikke fått barn ennå, men det ganske mange i 30-34. 40% av samboere som uten barn mellom 30 og 34. På tide, folkens. Mesteparten av de single, hallo, det faktisk akkurat i min kategori, det jo nesten hyggelig å høre. Det 25-29, og så andre da 30-34 og 35-39. Og siden vi synes det så interessant å snakke om penger, så synes jeg jo formue interessant, og det her irriterte meg litt, for at jeg begynner jo sikkert på det. Jeg skulle, det her kanskje jeg tror det 2 år tilbake, så skulle jeg på en måte lage en formel i Excel-arket mitt, og der var jeg på en måte kalkulerte hvor rik burde jeg være til dette tidspunktet her. Så da skulle jeg på en måte finne statistikk fra SSB på hvor rike folk var per alder, altså formue da. Og der var det en statistikk som jeg på en måte kopierte dataen ut av og lagret, og så jeg har den statistikken her, men jeg prøvde også å finne tilbake linken så jeg kunne gi det som en skilde da, hvis du var interessert i å se det, men så virker det som den fjernet. Så det jo litt irritert, og jeg prøvde å skrive til SSB, men så virker det som å fjerne alt sånt. For det jeg også synes var interessant der, var at du på en måte kunne se forskjellen mellom kvinner og menn, og det virker som det man prøvde å fjerne det litt. Jeg vet ikke, det her var ikke som å plante et frø til konspirasjonsteori eller noe, men de har vel så mange datagrunnlag som de gir ut, og annet de ikke da. Og nå kommer det enda en rant her, men noe som irriterer meg grenseløst jo at egentlig at når vi fyller inn til Altinn, og den statistikken de får, så skal vi fylle inn skattbar nettoformue. Og jeg synes jo vi burde ført inn, hva skal jeg si, reell nettoformue. Altså hvis boligen min verdt 4 millioner, da, så fører jeg inn 4 millioner, og så kan de selv gjøre om utifra prosentsatsen, ikke sant? For det gjør jo til at du ikke må få med deg nye skatteregler, du kan bare føre inn riktig verdi. Og det gjør jo også til at vi kan få bedre statistikk, fordi den statistikken her, det jo skattbar nettoformue, så den ser litt teit ut. Så det betyr jo at 17-24-åringer har høyere nettoformue enn det en 25-34-åring er. Fordi de mest sannsynlig har kjøpt bolig, tatt opp lån, primærboligen verdt 30-25% av, av dens verdi, og så gjelden har vært 100%, ikke sant? Så da går den nettoverdien ned da. Så vi får ta det her med det i bakhuet. Så gjennomsnittspersonen mellom 17 og 24 år har rundt 15 000 i nettoformue. Når du kommer til 25-34, så har du negativ 365, cirka. Så her har du da mest sannsynlig opplåning til boligkjøp. Og 35-44 år, da har du kommet til 190 000. Og 45-54, her er det 365 000. Og så 55-66, da har du 1 mil, eller 1,1 mil i nettoformue. Og 67 år og eldre har 1,4 mil. Så det kan hende at det her gikk inn i en øre og ut av andre øre. Det er kanskje ikke så spennende. Det her er jo folk flest i Norge, og når den her ble gjort, det lager jeg også, det, da var det, det er 4,2 millioner folk da, som er med i undersøkelsen. Nå er vi vel 5,4 millioner nordmenn, så det er jo noen som mangler. Men det er et veldig stort datagrunnlag. Men det som er interessant her også, er at du også har forskjeller på menn og kvinner. Ikke at det er noe jeg skal grave meg inn i, men det er jo på en måte interessant å se, fordi her så har du da at menn har dobbelt så høy formue som kvinner på 17-24 år. Altså, ja, ikke at det er så sabla mye penger, da. Men her har menn i snitt 19 000, mens kvinner har i snitt 9,7 000. Og det som blir interessant i til 25-34 år, det er jo at menn går til negativ 487, og kvinner går til negativ 235, så de belåner seg mye mindre. Dette kan jo også være, hvis man skal liksom følge det der wage gap-teorien, så at de har mindre inntekt, og derfor også tatt mindre gjeld. Det kan være. Men du kan liksom følge den greia der. Men jeg fant en artikkel som var av SSB, som ikke var denne dataen, men en annen data, som heter «Gjeld utjevner formueforskjeller mellom menn og kvinner». Og det denne dataen her påpeker, den kan jeg også linke, det er jo at menn belåner seg reelt mye mer enn det kvinner gjør. Og det er for så vidt ganske interessant statistikk, så det er interessant å se på, og det som er også interessant er jo at den påpeker at median bruttoformue mellom menn og kvinner er veldig likt til en alder av rundt, hva blir det her da? Rundt 30, ja det spriker da, rundt 30-årene, og så holder det, er litt som forskjell opp til 40-årene, men etter 40-årene, da begynner det å bli et ordentlig gap. Men det som også, hva skal jeg si, median bruttoformuen til menn er da høyere enn kvinner. Men de er veldig like, og så spriker de fra hverandre ved det tidspunktet. Det kan jo fort være det tidspunktet kvinner pleier å få barn. Da er det kanskje det. Andre prioriteringer og sånt. Interessant. Den påpeker jo også at det er veldig likt mellom kvinner og menn om vi eier en primærbolig. Prosentandelen øker og øker og øker, og den er helt lik, helt til en alder rundt 50 blir det vel. Og etter 50 så synker kvinner litt, og så øker menn, og så er det et forhold på typ 15%, da. Så flere menn eier da primærbolig. Men noe jeg også synes var fascinerende, var liksom hvor mye gjeldsforskjellen er. For menn har i snitt 4 ganger så mye gjeld som kvinner har, og vi øker gjeldet våres likt, typ til sånn rundt 26 års alderen, men etter i sånn 26-30 års alderen, så begynner kvinner å redusere det helt til de når pensjonsalder. De er ganske flinke til å, liksom, når de kommer inn i rundt sånn 68 år, så er de på en måte tom for gjeld, mens menn bare skyter ut værs, helt til de er helt oppe i 40 års alderen, og har da ofte ganske mye gjeld, og så synker det ned, og de blir ikke ferdig med gjelda si før de er typ 80, da. Så det er jo mye høyere risikovillighet der. Og så har du en annen graf som påpeker medianen med nettoformue mellom menn og kvinner i ulike aldre, og det som er interessant her da, det her er jo det jeg snakker om skattbar inntekt da, skattbare formue, for det her tror jeg tallet på en måte vil se veldig rar ut, fordi det er en lik formue fram til en alder rundt sånn 28 år, Og så derifra så skyter kvinnen fra mannen. Så mannen har en veldig lav formue, helt rundt 40, der hvor kvinnen har en mye høyere. Og så begynner mannen å ta igjen, og så rundt 60-årene så skyter mannen forbi kvinnen. Så her i denne grafen så har jo faktisk kvinnen høyere median nettoformue enn det mannen har. Men det jeg også tror den dataen her tar, det jo at den tar alt menn eier kontra alt kvinner eier. Og derfor går jeg tilbake til min tidligere statistikk, som også så på antall personer, fordi det er mange flere menn enn kvinner. Så mellom 17 og 24 år da, så er det 6% mer menn enn kvinner. Og så reduseres det her da, fremover, helt til du er rundt sånn 55 eller noe, eller etter pensjonsalder mest. Det er en gradvis reduksjon til rundt pensjonsalder, og etter pensjonsalder, da snur det helt om. Da dæver alle mannfolka, og så overlever jo alle kvinnfolka, så det er jo veldig interessant da, synes jeg. Så før jeg borer meg helt ut menn og kvinner forskjeller, så er det sånn da, mellom 17 og 24 år, der er det nesten en to ganger forskjell, hvor menn har høyere formue. Det kan jo også hende at menn velger fagarbeideryrker, som gjør at man får en inntjening tidlig. Og så mellom 25 og 24, der har kvinner dobbelt så høy, men det er jo da i negativ favor, så det er belånt mindre, så jeg tipper det belåning av bolig. Og så mellom 35 og 44, der er det, hva blir det da? 12 ganger. Ja, den blir litt sånn sær da, for der er kvinnen positiv og mann negativ. Det er vanskelig å si. Jeg er komfortabel med gjeld. Dette kan også være kvinnefella. Det er mye å tenke på. 45 til 54, her begynner det å være ganske likt. Her er det ganske likt formuemessig mellom begge. Mens her sitter jeg da med troen om at ikke sant, det er skattbar formue, og mannen er mer belånt enn det kvinnen er, så selv om på papiret det ser likt ut, så i realiteten så er det ikke likt, for at du ser til 55-66, der kommer mannen opp til 1,4 mil, mens kvinnen er på 800 000. Så her har jo på en måte mannen skutt forbi, da, og det påpeker jo den andre statistikken jeg snakket om. Yes. Men det her er jo Norges befolkning, og ikke Firebevegelsen, så det høres ut som jeg har rantet om noe helt annet, og ja, det har jeg for så vidt. Men jeg er veldig interessert i å se på hvordan formuen har fordelt seg over alder i Firebevegelsen. Så her er jo dataen litt forutsigbar. De som er yngst, de som er under 19, de ligger jo rundt 0 til 1 mil. Alle ligger der. Og så etter der, når du kommer opp i 20 år, så begynner det å spre seg både i positiv og negativ favor. Da er det noen som kommer i negativ favor og positiv favor. Og her i undersøkelsen så er det jo nettoformue og ikke skattbare nettoformue, så det her blir jo på en måte reell formue. Så det her er jo interessant. Men folk ligger så å si i midten, og så gradvis blir rikere og rikere, så jo eldre det blir. Så det er litt som majoriteten ligger i mellom 0 til 1 mil, helt 25 til 29, og da kommer majoriteten mellom 1 til 2 mil. Og så vedvarer det egentlig helt til 45 til 49, der hvor det kommer til 5 til 6 mil da. Men det er en stor spredning, så det er mange som ligger både på den negative siden og på den positive siden. Men det er en trend at så klart jo eldre du blir, jo mer penger har du, men det er også en mer spredning mot det negative. Ok, Fredrik, men det her kunne jeg jo tenkt ut selv, det er jo ikke noe interessant data. Nei, det er jeg helt enig i. Det er ganske selvintuitivt. Men et annet forhold som jeg synes var ganske spennende, det er at jeg prøvde å se på forholdet mellom inntekt og formue. For ofte så tenker jeg at de som har høyere inntekt, de er jo de som må ha mye høyere formue. For at man har mye mer penger ute med. Og ja, det tenkte også jeg, men her, dataen her er egentlig ganske interessant, for at samme hvor mye du tjener, så ligger mesteparten rundt 1-2 mils merke. Det er en veldig liten spredning, og det egentlig at jo mer du tjener, jo mer spredning det både på den positive og negative siden. Altså, her har vi, nå vet ikke jeg om det her tulledata eller ikke, men vi har en som tjener mellom 1,5 til 1,9 mil i året, men har en nettoformue på minus 20 millioner. Og hvis det stemmer, så altså, det ingen annen av de lavere lønningene da, som kan, eller inntektene da, som kan ha så mye gjeld. Så det for så vidt interessant. Men så det betyr jo at egentlig formuemessig, så det ikke så stor korrelasjon mellom inntekt og formue, altså av det lille datasettet her da. Det en liten trend når du kommer over 400 000 i året, da lener man seg litt mot høyere formue, men før det så det basically identisk, og det ikke veldig mye, liksom snittet blir mellom 1-4 uansett, mest mellom 1-2. Når du kommer over 1 mil inntekt i året, da begynner liksom hovedbolken å være til 3-4 mil liksom. Så det synes jeg var ganske innsiktsfullt og spennende. Og sammen med å tro folk som har mer inntekt kan liksom bli rikere, så jo, hvis du ser på inntekt og sparerate, vi tenker jo at liksom, jeg ser jo ofte i avisartikler, eller i avisartikler, så kommenterer jo en god del lokalbefolkninger på lokalvisa, og jeg ser i mange da, artikler hvor liksom sånn, hvis jeg hadde drit høy inntekt, så kunne jeg jo spart, og bla bla bla. Og ja, det jo lettere å spare, men her også så det ikke en høy korrelasjon mellom sparerate og inntekt. Mesteparten ligger egentlig det egentlig ganske stor spredning av sparerater. Ja, det egentlig over hele fjøla, og det virker ikke som det og det over liksom hele inntektsnivået. Så det en liten trend med økt inntekt og høyere sparerate, men altså trenden øker 10% da. Og hva vil jeg si, dem med høyest sparerate da, det ganske mange der som har, her jo en som nesten helt på topp, og de har liksom 400.000 i året, og så har vi noen som har over 2 mil inntekt, som har 20%, ikke sant? Så det var også litt sånn sjokkerende for meg da, jeg tenkte liksom, ja, men det var kanskje bra, når du har et sunt forhold til forbruk, men jeg synes jo også det på en måte motiverende, at liksom, ok, du kan jo se det på en måte at de som har høy inntekt, de utnytter ikke potensialet sitt, det kan være sant, men jeg tror også det tyder på at folk i alle inntektsnivåer kan ha en relativt høy sparerate. Vi har til og med noen som under 100.000 og bikker opp mot 40% sparerate, så det skulle vært interessant å se på tallene til denne personen her. Så prøvde jeg å se på forholdet mellom hvor høyt forbruk du har, og hvor høy inntekt du har. Det jo også sånn som jeg intuitivt hadde tenkt, at jo høyere forbruk du har, jo høyere inntekt du har, jo høyere forbruk har du. Selv om også FIRE-bevegelsen veldig på dem å pushe, du skal vite hva de forbruket er, og så samme hva inntekten din er, så bruker du da, og det er moderasjon da. Og det egentlig overraskende gledelig å se at det også her veldig, hva skal jeg si, det en liten trend, men den veldig svak, så de som, jo mer du øker inntekten din, jo mer forbruker du ikke. Og det her jo litt sånn rart da, i forhold til tallet, hvor liksom, ok, hvis du ikke forbruker mer, når du får høyere inntekt, men heller ikke sparte mer, da kan man jo stille spørsmål til innsamlingen av dataene, men interesting nonetheless. Så hadde jeg lyst til å se på hvem som hadde høye lønninger, og utifra hvilken utdannelse de hadde. Og her det den med, hva skal jeg si, høyest, lavest lønn, da, hvis du kan si det sånn. Altså den utdannelsesnivået som sikrer deg høyest lønn, det høyere enn master. Da. Det på en måte det laveste du kommer på 500 000. Men det som var etter der var interessant, det var fagbrev. Så fagbrev sikret den laveste som startet her var da 200 000. Og så kommer bachelor, master og videregående bak der. Så det var jo veldig interessant, synes jeg. Og det virker som det en stor konsentrasjon av bachelor-lønninger rundt sånn 500-700 merke. Også, men det som interessant jo at den som har tjent mest her, da, den som over 3 mil i året, det en bachelorgrad. Så over, hva er det jeg skal si, hvor blir det da? Rundt 800 000 da, og etter der så virker det lite relevant med fagutdannelsen din. Så det kan jo påpeke at det har mye mer med individøret, altså individet som klarer å pushe sine egenskaper, men det en trend at når du skal pushe over 800 000, så har du i hvert fall en bachelor. Men det ikke så særlig skille mellom bachelor, master og høyere. Det jo så klart et lavere datagrunnlag. Men det noen fagbrev og noen videregående utdannelse som faktisk der oppe, men det en liten andel. Da. Og så det jo en annen fordom, jeg hadde i hvert fall, eller antakelse. Det jo at når familieenheten blir større, så blir forbruket også større. Og ja, det jo for så vidt sant, det jo samboere med barn som dominerer forbrukshøyden, men majoriteten ligger faktisk ganske likt, det virker ikke som det påvirker så mye, det virker som samboere uten barn også potensielt flinkere til å spare penger enn det single folk her. Det kan jo være at du kan spare på ganske mye med å fordele ting, da, og det å være flinke med mat og sånt. Det var jo interessant. Men det faktisk ikke de som alene med barn ganske flinke her. Altså, de ikke helt på bunnen som noen av de single her, men de ganske rundt gjennomsnittet av single, bare pluss litt til. Så det var jo faktisk interessant, så samboere uten barn flinkest der, og så kommer, eller flinkest da, de bruker minst, og så kommer single, og så kommer alene med barn, og så det samboere med barn. Og her skal det også sies at det spesifisert i spørreundersøkelsen, at du skal ta utgiftene for deg selv da, så hvis du en samboer da, og har en samboer, så skal du liksom halvere det da, hvis dere fordeler det. Og det skal jo da være sammenlignbart med en aleneforsørger. Så klart så har man kanskje mer penger i en toinntektshushold og kan bruke mer, og det sikkert bra, men det fortsatt interessant å se. Da. Så hadde jeg lyst til å se på forholdet mellom hvor stort forbruket ditt utifra alderen din, altså øker forbruket med alderen. Og her også det en trend, og den følger jo egentlig den statistikken som jeg har lest tidligere om, at man ofte øker og øker forbruket sitt til man rundt 30, og så har man liksom sine peak spending years fra sånn 40 til 50, og så daler det ned. Her av undersøkelsen her, så ligner det litt. Det virker som at forbruket øker og øker og øker til man typ rundt 30. 35-39 kanskje høydepunktet. Og så liksom rundt 30 så virker det som at majoriteten rundt 250 til 350 000, og så begynner det å bikke opp mot 400 000, og så 40, 50 og sånt, så stabiliserer det seg, og så begynner det å gå ned 50, 55, 60 og så videre. Og da daler det ned mot 250 000. Så det var også interessant da, hvis man liksom skal tenke at man skal sikre pensjonen, at ikke sant, det å tenke på at når du blir eldre, så vil forbruket mest sannsynlig gå ned. Her det da viktig å tenke om du har noen medisinske tilstander da, som du må ta høyde for. Så ønsker jeg å se på om det var noen forhold mellom forbruk og utdanningsnivå. Og det virker som, altså mesteparten ligger jo rundt mellom 200 til 400 000. Det er liksom rundt der mesteparten ligger. Det er en stor konsentrasjon rundt 200 til 350, da. Det er der mesteparten ligger. Og her også så virker det, det er jo mange som svarer for bachelor her, da. Så bachelor tar jo og dominerer både toppen og bunnen. Men det virker som, det virker ikke som det er så mye spredning faktisk. Det som er interessant er jo faktisk at de som har høyere utdanning, de har faktisk et relativt lavt forbruk. Så nå har ikke det her krysset det her opp mot alder, så det kan jo hende at høyere utdannet som nettopp er ferdig med studiet kanskje ikke har så god råd. Eller kanskje de har masse sunn fornuft, jeg aner ikke, det er fordommer kommer igjennom. Men det synes jeg også var interessant, da, for jeg skal også tenke at liksom, så master ligger... nei, og master har en god spredning. Det virker som det er ikke noe sånn ordentlig konsentrert, men mesteparten av de med master ligger på rundt 200 til 250 000, mens mesteparten av de på bachelor ligger rundt 300 000, da. Så bacheloren virker som har et høyere forbruksmønster da, enn masteren, og høyere utdanning har enda lavere der igjen. Så det er litt sånn uintuitivt da, i hvert fall sånn som jeg skulle trodd. Fagbrevet ligger ganske sunt midt på. Litt over høyere utdanning faktisk, men ja, spot on. Videregående er spredd over hele fjøla, så der er det ikke noe hovedgrupper. Ja, nå har jeg snakket ganske lenge om ulike data, og jeg kjenner jo veldig at det her burde ha gjort seg mye bedre i en slags form for post, hvor jeg kunne muligens vist grafer og vist tabeller som kunne ha sett på selv. Rådataen er jo postet tidligere på Fire Norge Facebook-gruppa, men det kan jeg legge i beskrivelsen nå om du har lyst til å se på rådataen herregud, den stopper hjernen min helt. Om du har lyst til å lage egne pivot-tabeller og prøve å dra egne sammenhenger og konklusjoner. Og så har jeg vel også lagt ut en PDF som på en måte viser det litt, men det viser det litt dårlig, så må kanskje revurderes og lage en ny. Men det er muligheter for å se den dataen er åpen for alle. Men jeg håper veldig at du synes det var noe form for interessant. Og så håper jeg, kommer jeg mest sannsynlig også til å legge ut en ny ved ja, desember, januar i år også, som jeg håper flest mulig kan delta i, for det her var jo 7% av bevegelsen. Jeg har jo et ønske om å i hvert fall være over 10% av Facebook-gruppa i hvert fall, for da har vi jo et rimelig, da er det mer troverdig da, og jo flere folk vi får, jo mer interessant data kan vi ta. Og så hadde det vært interessant å vite om hvis vi hadde mer spesifikk data, eller om folk føler at det blir litt for sensitivt. Det er jo anonym data uansett, men hvis man kunne ha, hvis vi hadde hatt for eksempel eksakt lønninger, eksakt formue, eksakt sånne ting, kanskje det føles litt sårt, men da kan man også dra mye mer interessant data ut av det, da, og se sammenhenger. Mitt ønske med det her har jo vært å, og gjøre en sånn undersøkelse hvert år, og se om det er en trend i fire-miljøet, eller om det endrer seg, eller liksom sånne ting. Det hadde vært interessant å liksom følge det her, da. Som du hører, så er jeg jo overinteressert i data. Men håper du synes det er interessant å høre på meg prate om dette. Så ja, virker som det er bra å være i forhold, det er bra å ha barn. Bachelor er mer enn greit nok, men du kan klare det veldig fint med videregående utdanning og fagbrev også. Jeg tror 86% sa at de hadde bruk for utdannelsen i det de gjorde av inntekt, så utdannelse er ikke bortkastet. Pass på hvis du er kvinne i et forhold og sikre deg selv, selv om mannen din er god, så lag en deal mellom dere så tidlig som mulig når dere vil hverandre godt. Men ikke kast bort helsa deres når dere jobber. Prøv å leve et lengre liv. Vi dæver litt kjappere enn kundene. Jeg tror vi må holde mening i livene våre og ta vare på helsa vår. Ja, det var de rådene jeg kunne dra ut av ræva. Ellers vil jeg påpeke at i morgen, når, altså denne kommer ut på en torsdag, og i morgen på fredag så sender jeg ut et nyhetsbrev, Så hvis du interessert I å se på fondsporteføljen min, og akkurat hva jeg investert I, så kommer det til å være I det nyhetsbrevet der, pluss at jeg kommer til å dele en litt sånn interessant greie, som jeg håper på blir bra. Så hvis det høres interessant ut, så meld deg gjerne på nyhetsbrevserien der. Det hadde vært superkult. Hvis ikke, så håper jeg også du har nytt denne episoden her. Jeg setter superpris på reviews. Det gjør podcasten her mye mer synlig, at det popper opp for andre, enten hvilket som helst podcatcher du hører på. Gi deg en rating også, hvis det mulighet til det, eller follow for så vidt. Følg gjerne podcasten. Det kommer jo nye episoder hver torsdag klokka 5, hvis ikke et eller annet kritisk har skjedd. Skal du ha tak I meg, så det lettest å gjøre på Instagram, fredrik.stole. Bare send meg en melding, så det kjempehyggelig. Nå I siste har det faktisk vært ganske mange som har sendt meg melding og bare, shit, jeg har hørt på podcasten, bla 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 bla, spare tanker. Jeg ikke vanskelig å chatte meg, så bare send meg en melding. Det bare hyggelig. Jeg har også fått en god del gode tilbakemeldinger på forrige episode, selv om den kanskje ikke føles at den naturligvis hørte om Firebevegelsen, den som handlet om stoisisme. For jeg tror det veldig mange elementer her som treffer om det å liksom leve et godt liv. Så har du ikke hørt den episoden enda, så anbefaler jeg skikkelig å høre på det. Ellers så vil jeg da si som alltid, kunnskap gjør ingenting uten handling. Så hva velger du å gjøre? Igjen, tusen takk for at du hørte hele episoden. Da har jeg ikke hatt noen spørsmål som har blitt sendt til meg, som jeg skal svare på her. Så da har jeg egentlig ikke så mye å si på denne. Og anbefaler å følge nyhetsbrevet. Der kommer det interessante ting. Ellers, håper du har en fin dag. Vi ses I neste episode. Ha det bra! Moderne medier.